Христианский меридиан.
Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je ponedeljak, 8. oktobar po novom gregorijanskom, odnosno 25. septembar po starom julijanskom kalendaru. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnu Efrosiniju i Svetog Sergija Radonješkog. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu liturgiju u hramu Svetog Save Srpskog u Kragujevačkom naselju Aerodrom. Sutra, u utorak 9. oktobra, kada naša crkva proslavlja svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija na Oplencu sa početkom u 9 časova i parastos kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti tonski realizuje Luka Antonića, priprema i vodi Dejan Đusić. A mi smo vam uobičajeno pripremili novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o pojedinim događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Sveti prepodobni Sergije Radonješki, koga danas proslavlja naša sveta crkva, beše veliki podvižnik i svetilnik Ruske crkve. Rodio se 1313. godine u Rostovu od pobožnih roditelja Kirila i Marije. Po smrti roditelja Vartolomej, tako mu beše kršteno ime, zamonaši se i osnovao obitelj Svete Trojice u šumama Radonješkim. Tihi i krotki sluga Boži iznađaše samo za trud i molitvu. Zbog njegove čistote srca udostoji se dara čudotvorstva, te je i mrtve vaskrsavao imenom Hristovim. Više puta javila mu se Presveta Bogorodica. Kneževi i vladike dolazili su k njemu radi saveta. Blagoslovio kneza Dimitrija Donskog i preskazao mu pobedu u ratu za oslobođenje Rusije od Tatara. Prozirao u srca ljudske i u događaje na daljini. Obitelj njegova napunila se monasima još za života njegova, i kroz vekove i vekove služila je jednim od najglavnijih centara duhovnog života i čudesa Božijih. Sveti Sergij upokojio se 1391. godine. Posle smrti javljao se više puta raznim licima.
Ты во храме Господне, во дворе Господне.
poštovani slušalci, u Hrišćanskim meridijanima, crkvenom dnevniku Radija Zlatousti, od vesti Šumadijske eparhije donosimo. U nedelju 7. oktobra 2018. godine, kada Sveta pravoslavna crkva molitveno proslavlja prepodobnog Simona Monaha, svetu prvomučenicu Teklu, svetog kralja Vladislava i prepodobnog Davida Srpskog, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Preradovcu uz sasluživanje sveštenika Kruševačke i Šumadijske eparhije. Manastir Preradovac posvećen je prepodobnom Simonu Monahu, svetom kralju Stefanu Prvovenčanom. Episkop je svojim služenjem učinio veliku čast igumaniji Tekli, koje je ovog dana proslavila svoj imendan, kao i njenom sestrinstvu i vernom narodu. Mnogobrojni vernici okupili su se od ranih jutarnjih časova kako bi dočekali svog prvojerarha i zajedno proslavili ovaj dan, u narodu poznat još i kao Kraljev dan. Do dolaska episkopa manastirska porta je bila ispunjena. Na sam dolazak njegovog preosveštenstva oglasilo se prvi put novo postavljeno veliko crkveno zvono koje je odjekivalo levačkim vinogradima. Na poziv sveštenoslužitelja sa strahom Božijim, verom i ljubavlju pristupite, svetom pričešću pristupio je veliki broj vernika. Nakon zamvone molitve izvršen je ophod oko crkve i prerezan slavski kolač. Po otpustu i deljenju antidora, domaćin slave igumanija Tekla i gospođa Slavica Jovanović iz Siriha pozvali su sve prisutne na trpezu ljubavi. U subotu 6. oktobra 2018. godine njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu začeća svetog Jovana Krstitelja u Jovanovcu. Povod ovog liturgijskog sabranja bila je proslava hramovne slave. Episkopu su sasluživali arhijerijski namestnik Lepenički, protojeri Stavrofor Savo Arsenijević, protojeri Stavrofor Života Marković, protojeri Sretko Petković, protonamestnik Nemanja Mladenović i đakon Uroš Kostić. Verni narod Jovanovca i brojni prijatelji iz drugih delova Kragujevca i okoline okupljeni u porti hrama dočekali su svog episkopa sa radošću, a školska deca, predvođena učiteljicama, nosila su cveće i bacala ga na stazu kojom je prolazio naš vladika. Posebnu radost vernika pričinjava započeto freskopisanje hrama. Oslikana je freska Bogorodice, Širšeja nebes, koja je dar ovom hramu porodice Vuletović, i postavljen je polijele sa horosom koji je priložio gospodin Branislav Stanković. Preosvećeni vladika održao je nadahnutu besedu na temu pokajanja, podsjećajući da je život hrišćanina nemoguće bez pokajanja i da je iskreni pokajnik miliji gospodu od navodnih pravednika. Vladika je napomenuo i to da je u svetoj tajni ispovesti i pokajanje Bog onaj koji razrešava greha pokajnika i oprašta grehe, a ne sveštenoslužitelj. Posle zamvone molitve vršeni ophod oko hrama i presečeni slavski kolač, a nakon otpusta vladika Jovan podelio je nafuru vernicima. U nastavku su deca Jovanovačke škole izvela kratak i lep recital, uz podršku svojih učiteljica, da bi na kraju programa srpski pravoslavni pojci koji su pojeli na liturgiji otpevali nekoliko divnih pesama. Zajedničarenje je potom nastavljeno trpezom ljubavi koju su pripremili slavari ove slave, gospoda Vladimir Vuletović i Jugoslav Krsmanović. U petak 5. oktobra 2018. godine, kada naša crkva proslavlja svetog sveštenomučenika Foku i svetog proroka Jonu, njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Krgujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protonamestnik Miroljub Miladinović i đakon Uroš Kostić. Nakon pročitanog evanđelja, vernicima se besedom obratio đakon Uroš Kostić, koji je istakao da Gospod i danas brine o svom narodu, kao što je brinuo i u vreme ovozemaljskog života pre 2000 godina. Pčelarsko društvo budućnosti iz Lazarevca je u petki po drugi put liturgijski obeležilo svoju slavu začeće svetog Jovana Krstitelja. Svetu liturgiju u hramu Svete Petke služio je paroh drugi petčanski protojeri Stavrofor Miroslav Filipović. Nakon svete liturgije i rezanja slavskog kolača, za sve prisutne upriličena je trpeza ljubavi u sali parohijskog doma.
Oh,
Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti. Na redu su vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, načelstvovao je 7. oktobra 2018. godine svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara, Lazarici u Birminghamu. Dva jubileja, 70 godina od osnivanja crkvene opštine Birmingheme i 50 godina od osvećenja crkve Lazarice u ovom gradu, sabrala su na svetoj liturgiji i mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, preosvećenu gospodu episkope britansko-skandinavskog Dositeja, austrijsko-švajcarskog Andreja i niškog Arsenije i Srpske pravoslavne crkve, kao i više arhijereja i sestrinskih pravoslavnih crkava i veliki broj gostiju. Na svetoj liturgiji sasluživali su i starešina crkve Lazarice, protojeri Stavrofor Nenad Popović, protođakon Damjan Božić iz Beogradske saborne crkve i podđakon Vladimir Jelić, upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu. Službu je izuzetnim pojenjem ukrasila crkveno-pevačka družina Branko iz Niša pod upravom gospođe Sare Cincarević. Svetoj liturgiji je prisustvovao i njegovo kraljevsko visočanstvo i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Po završetku svete arhijerejske liturgije preosvećeni vladika britansko-skandinavski gospodin Dositej pozdravio je sabrane. Podelivši najpre veliku radost zbog molitvenog sabranja i susreta sa srpskim narodom i braćom iz drugih pomesnih crkava, patrijarh srpski gospodin Irinej je podsjetio da srpski narod sa engleskom vezuju mnoga i duga prijateljstva, osvrnuvši se ukratko i na istorijat odnosa Srpske pravoslavne crkve sa anglikanskom crkvom. Također, patrijarh je izrazio nadu da će nam engleska država pomoći da sačuvamo kolevku naše domovine, Kosovo i Metohiju. Patrijarh Irinej se posebno obratio Srbima koji žive u Engleskoj, uz molbu da budu zahvalni domaćinu koji ih je primio, da nikada ne zaborave kom narodu pripadaju, gde im je prava otadžbina i da to osjećanje prenose mlađima. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem, osveštali su 6. oktobra 2018. godine novoizgrađeni hram svetih ravnoapostolnih cara Konstantina i carice Jelene u selu Mrčevci kod Laktaša. Kumovi hrama su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik odbora za izgradnju hrama Dragoljub Davidović, kojima su uručene pisane zahvalnice. U besedi posle osvećenja hrama, patrijarh Irinej je pozvao sve građane Republike Srpske da žive u slozi i ljubavi. On je naveo da se Republika Srpska nalazi u velikom iskušenju u borbi za opstanak. Patrijarh Irinej je poručio srpskom narodu da čuva Republiku Srpsku, svoj identitet i srpsku veru pravoslavnu. Vladika Jefrem izrazio je zahvalnost njegovoj svetosti patrijarhu Irineju na beskonačnoj ljubavi i pažnji koju ima prema eparhiji Banjalučkoj i srpskom narodu na prostoru Republike Srpske i šire. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je hram svetih ravnoapostolnih Konstantina i Jelene u Mrčevcima kod Laktaša izgrađen u čast srpskih žrtava iz tog sela koje su ubile ustaše u Drugom svetskom ratu, kao i žrtava iz proteklog rata. Posvećenju hrama prisustvovala i predsednik vlade Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović i direktor Republičkog sekretarijata za vere gospodin Dragan Davidović. U čast Svetom Nektariju Eginskom u Nikšiću se podiže crkveni sportsko-omladinski centar sa crkvom velikog svetitelja i čudotvorca Božijeg novijeg vremena. Značaj izgradnje crkvenog sportsko-omladinskog centra, koji će osim sportskih i kulturnih sadržaja imati prvenstveno svoju liturgijsku dimenziju, prepoznali su odmah nadležni episkop budimensko-nikšički gospodin Joanikije i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, koji su blagoslovili početak ovog bogougodnog dela, u koji se zatim uključio veliki broj ljudi dobre volje, ne samo iz Nikšića, već i mnogo šire. Radovi na izgradnji sportsko-omladinskog centra uveliko su u toku. Sazidana su dva sprata parohijskog doma sa pratećim kancelarijama i salom za okupljanje vernika. Za drugi, to jest glavni objekat, crkvu Svetog Nektarija, uveliko su u toku pripreme terena za izlivanje temelja. Treći objekat u sklopu crkvenog sportsko-omladinskog centra biće sportska sala. Radovi na izgradnji ovog centra uz Božju pomoć, a molitvama Svetog Nektarija i Svetog Vasilija Ostroškog, odvijaju se bez prekida. Ono što je predstavljalo naročito ukrepljenje i veliku duhovnu radost jeste dolazak moštiju tako velikog svetitelja i čudotvorca kao što je Sveti Nektarije u crkvenu zajednicu Nikšićku.
Yeah.
Pratite Hrišćanski meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti, od vesti iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava izdvajamo. Sveti sinod Estonske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije izdaje saopštenje u vezi sa mešanjem Vaseljanske patrijaršije u unutrašnje poslove Ukrajinske pravoslavne crkve. Estonska pravoslavna crkva izražava duboku zabrinutost zbog opasnog razvoja stanja crkve u Ukrajini, izazvanog jednostranim radnjama Carigradske patrijaršije, koja je poslala dvojicu svojih arhijereja u Kijev radi realizacije projekta stvaranja autokefalne Ukrajinske crkve. Mi svedočimo na osnovu opita Estonske pravoslavne crkve da takve radnje Carigradske patrijaršije preduzete bez ikakvog dogovora sa kanonskom Ukrajinskom pravoslavnom crkvom mogu dovesti do ozbiljnih posledica po pravoslavlje u Ukrajini, ali i po jedinstvo Vaseljanske crkve u celini. Već sada predstavnici raskolničkih zajednica Ukrajine najavljuju planove kako da liše Ukrajinsku pravoslavnu crkvu njenog zvaničnog imena, otuđe njene hramove i imovinu u korist nove crkvene strukture koju je stvorio Carigrad. Ako se spomenuti planovi ostvare, velika šteta će biti naneta pravoslavlju Ukrajine, a milioni ukrajinskih pravoslavnih vernika bit će diskriminisani, naći će se bez svojih crkava i manastira. Snažno osuđujući antikanonske radnje Vaseljanske patrijaršije u Ukrajini, u potpunosti podržavamo stav sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve izraženog u saopštenju od 14. septembra 2018. godine i izražavamo svoju punu podršku mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine gospodinu Onufriju, episkopima, sveštenstvu i svoj punini Ukrajinske pravoslavne crkve. Pozivamo sveštenstvo i sve verne Estonske pravoslavne crkve da uznose sugube molitve za jedinstvo i jednomislije Svete pravoslavne crkve, kao i za što brže razrešenje ovog složenog stanja. U Moskvi na Bogoslovskom fakultetu za poslediplomske i doktorske studije u saradnji sa Društvom novozavetnih studija od 24. do 28. septembra 2018. godine održan je međunarodni naučni simpozion na temu Matejevog evanđelja. Prvog dana su rektor Bogoslovskog fakulteta za poslediplomske i doktorske studije mitropolit Volokolamski Ilarion i predsjednik Istočnoevropskog odbora Društva novozavetnih studija Nibor potpisali sporazum o saradnji ove dve naučne ustanove. Predavanje na otvaranju održao je mitropolit Ilarion na temu Matejevo evanđelje u crkvenom predanju i u savremenoj nauci. Izazvalo je živu diskusiju koja je iznedrila niz važnih problema u dijalogu savremene nauke i crkvenog predanja, a uz to naglasila neophodnost takvog dijaloga koji je obogatio njegove učesnike, a i ucrtao puteve za dalju saradnju. Veliki broj novozavetnika iz čitavog sveta izložio je stručno predavanje na neku od tema vezanih za ovo evanđelje. Radio Zlatousti, slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik, a na redu su vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Mitropolit Damijete Koptske pravoslavne crkve Bišoj upokojio se 3. oktobra 2018. godine. Bio je jedan od najuticajnijih koptskih velikodostojnika. Veoma se zalagao za sve pravoslavno jedinstvo i s tim ciljem nastojao je na vođenju dijaloga sa istočnim pravoslavnim crkvama. Bio je blizak saradnik blaženopočivše koptskog aleksandrijskog patrijarha Šenude III. Upokojeni arhijerej Koptske crkve bio je poznat u hrišćanskom svetu jer se angažovao na mnogim nivoima međucrkvene i međuhrišćanske saradnje ili preko bliskoistočnog saveta crkava i mnogih drugih ekumenskih organizacija i gremija i tako punih 45 godina. Na 2-3 dana pre svoje smrti prisustvovao je Skupštini biblijskih društava u Ečmidzijanu u Jermeniji, gde je u ime porodice orijentalnih crkava potpisao istorijski memorandum o razumevanju između Istočne pravoslavne crkve i orijentalnih pravoslavnih dohalkidonskih crkava s jedne strane i Ujedinjenih biblijskih društava sa druge. Ovaj zvanični dokument, na kojem je rađeno skoro 10 godina, potpisao je blaženo počivši na samo 48 sati pre svoje smrti. Zakonitost verskih inicijativa ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka razmatraće se u Okružnom sudu u Kijevu. Okružni upravni sud u Kijevu u ponedeljak je prihvatio tužbu nevladine organizacije za vladavinu prava po pitanju nadležnosti ukrajinskih vlasti da se mešaju u crkvena pitanja i rad verskih organizacija, izveštava sajt Ukrajinske pravoslavne crkve pozivajući se na sajt Okružnog suda. Tužilac traži od suda da utvrdi nepostojanje nadležnosti, odnosno ovlašćenja šefa države da se meša u crkvena pitanja i rad verskih organizacija, naročito potpisivanjem i slanjem apela Vaseljanskom patrijarhu Vartolomeju da izda tomos o autokefaliji pravoslavnih crkvi u Ukrajini, što je dalje podržala Vrhovna rada Ukrajine odgovarajućom rezolucijom, navodi se u saopštenju suda. Sud je odlučio da pokrene postupak po datom upravnom predmetu i odredio je pripremno zasedanje za 13. oktobar 2018. godine. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Hrišćanski meridijani Radija Zlatousti, crkveni dnevnik našeg radija koji je tonski realizovao Luka Antonić, a pripremio i vodio Dejan Đusić. Mi vam želimo svako dobro i milost od Gospoda.